Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćemo našu pažnju usmeriti na opus mladog kompozitora Đure Živkovića, koji već preko 10 godina živi i radi u Švedskoj i koji je do skoro bio potpuno nepoznat u našoj široj muzičkoj javnosti. Preokret je donela jedna od najvećih svetskih nagrada za muziku, američka Gromeer nagrada, koja je Đuri Živkoviću bila dodeljena krajem 2013. godine, a za njegovo ostvarenje On the Guarding of the Heart, o čuvanju srca za kamerni ansambl. Upravo ovu kompoziciju ćemo danas i emitovati kao najvažniji zvučni otisak Živkovićeve postmoderne estetike. Đuro Živković je rođen u Beogradu 1975. godine. Studije violine započeo je u Novom Sadu, a nastavio u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti je u klasi Vlastimira Trajkovića započeo i studije kompozicije, ali je 2000. prešao u Stockholm, gde je primljen na Kraljevsku muzičku akademiju i potom priveo kraju svoje obrazovanje. Imao je priliku da uči kod Pera Lindgrena, Benta Serensena i Magnusa Lindberga, vodećih švedskih kompozitora i pedagoga, a također se usavršavao i na umetničkim radionicama Esa Peke Salonena, Jamesa Dillona, Marija Davidovskog i Mihaela Obsta. Danas Đuro Živković predaje kompoziciju i teorijske predmete na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Stockholmu, a član je i nekoliko kamernih ansambala posvećenih izvođenju savremene muzike. Za manje od 10 godina, koliko je aktivan kao diplomirani kompozitor, Đuro Živković je ostvario relativno bogat i brojan opus, uglavnom kamernih dela, od kojih je većina na poseban način vezana za duhovnu, odnosno religioznu sferu. Također, njegova ostvarenja su se našla na programima turneje i koncerata nekoliko istaknutih svetskih kamernih formacija – Bečkog Klang Foruma, švedske Sonance, kanadskog trija Fibonacci, tokijskog međunarodnog muzičkog ansambla, čikaškog Pri-Art ansambla, kao i holandskog novog evropskog ansambla kojim rukovodi Christian Carlsen. Za svoja dela Đuro Živković je osim pomenute Gromeer nagrade, koje između ostalog dobitniku donosi i 100.000 dolara, dobio i švedski Grammy 2010. a za ostvarenje Morsko groblje za soprani kamerni ansambl koji je snimio ansambl Sonanca. Također, Đuro Živković je dobitnik i naše najveće nagrade u oblasti muzike, Stevan Mokranjac, a za 2012. godinu i to za kompoziciju Asketska beseda. Među najviše izvođenim ostvarenjima Đure Živkovića nalaze se kamerna dela od kojih ćemo nekoliko emitovati i u današnjoj emisiji. Pre svih tu je O čuvanju srca, za koje je dobio nagradu Gromeer, a potom i Morsko groblje, nagrađena švedskim gremijem, kao i koncert za violončelo, Neprekinuta molitva. Također, među njegove najviše izvođene kompozicije ubrajaju se i Beli anđeo za kamerni orkestar, Sjaj suze i Kroćenje vatre za kamerni ansambl, Asketska beseda i Ja ću sozrcati za glas i kamerni ansambl, kao i sofisticirani preludijumi za klavir. Stil Đure Živkovića jarko je obeležen vizantijsko-pravoslavnom duhovnom i muzičkom tradicijom, tako da su sve njegove kompozicije iz ovog tematsko-idejnog kruga slične, jer su pisane istim, definisanim i upadljivim rukopisom. Kompozitor je, naime, pre nekoliko godina došao do duhovnog spisa Filokalija, oca Filimona, i odabrao da u njemu traži i pronalazi inspiraciju za svoja dela. Izraz filokalija mogao bi se prevesti i kao dobrotoljublje. I upravo je pomno izučavanje nekoliko raznih prevoda ovog spisa izazvalo jarku inspiraciju pojmom i smislom hrišćanske dobrote i činjenja dobrog. Sam Živković je izjavio da je njegovo čitanje spisa Filokalija išlo paralelno sa komponovanjem i da su veze između ove dve intenzivne duhovne aktivnosti bile duboke i višestruke. Inspiracija ranohrišćanskim duhovnim svetom prisutna je na više nivoa njegove muzike koja je savremena, autentična i nikada ne koristi epigonska rešenja. Također odnos između zvuka i tišine, brzih i sporih tempa odseka, drame i stazisa pokazuje sasvim poseban, impresivan i dejstven unutrašnji balans ukupnog muzičkog izražavanja. Govor muzike ostaje savremen upravo dok na površinu izvlači neke drevne ili možda večne zakone vremena, zakone na kojima počiva molitva, bila ona omuzikaljena ili izgovarana kao da je pesma bez pevanja. Sam kompozicioni proces podvrgnut je strogoj asketskoj kontroli koja u muziku pušta samo najvažnije i najdejstvenije partikule zvuka i izuzetno fino radi sa njima također probranim tehničkim ekspertskim finesama. U rukama Đure Živkovića muzika je zaista dragocena supstanca koja se ne sme bahato trošiti niti vezivati za bilo kakve gotove šeme ili stilske kalupe. Ipak, iako je sam kompozicioni postupak i odabir muzičkog materijala tako strogo kontrolisan, zvučni proizvod je bogata i sadržajno raznovrsna muzika koja ostvaruje istovremenu komunikaciju kako sa drevnim zavičenim duhovnim izvorištima, tako i sa najsavremenijim tehnikama spektralnog komponovanja, kontrolisane aleatorike i neobičnih postupaka heterofonije i imitacije koji kao posljedicu imaju novo shvatanje harmonije. U emisiji Autogram sada ćete slušati kamernu kompoziciju O čuvanju srca, inspirisanu spisom Filokalija, oca Filimona. Delo je, kako sam već naglasila, ponelo veliku svetsku nagradu Grohmeier za 2013. godinu. Beogradska publika mogla je da čuje ovo ostvarenje na međunarodnoj tribini kompozitora krajem 2011. godine. A sam autor, Đuro Živković, ovo svoje ostvarenje kvalifikovao je kao instrumentalnu kantatu i o njoj također napisao i ovo. Osnovna tema dela je potreba povratka samom sebi, intelektualni silazak u dubine srca, potreba da se ono sačuva i da se tamo pronađe skriveno blago unutrašnjeg kraljevstva. Reč je o teško dostignutom odmaku, mirnoći i opreznosti, o usamljenosti i egzilu. Instrumentalnu kantatu za kamerni orkestar O čuvanju srca slušate sa snimka koji je ostvario ansambl Klang Forum iz Beča sa dirigentom Klementom Powerom. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora Đure Živkovića koji živi i radi u Švedskoj. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje za kamerni orkestar O čuvanju srca, koje je 2013. godine dobilo čuvenu svetsku nagradu Gromejer. Delo je izveo ansambl Klang Forum iz Beča uz dirigenta Klementa Pauera. U nastavku emisije emitovat ćemo Živkovićevu kamernu kantatu Asketska beseda, koja je dobila naše najveće priznanje u oblasti muzike, nagradu Stevan Mokranjac za 2012. godinu. Delo slušamo sa snimka napravljenog prilikom premijernog izvođenja u Stockholmu novembra 2012. a izvođači su sopran Karina Vinke, novi evropski ansambl i dirigent Christian Carlsen.
Thank you. Thank you. Thank you.
emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora Đure Živkovića, koji živi i radi u Švedskoj. Upravo smo emitovali njegovu kamernu kantatu Asketska beseda. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju u Stockholmu 2012. godine. Pevala je sopran Karina Vinke uz novi evropski ansambl i dirigenta Kristijana Karlsena. Do kraja današnjeg termina slušat ćete još jedno Živkovićevo ostvarenje iz kruga kompozicije inspirisanih spisom Filokalija oca Filimona. To je kompozicija I Shall Contemplate, čiji je naslov autor preveo kao Ja ću sozercati. Staroslovenski izraz sozercanje može se protumačiti kao udubljivanje, misaono i čulno usmerenje samo na jedan objekat. Delo izvode Tijana Đuričić, Tokijski instrumentalni ansambl i sam autor Đuro Živković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste ostvarenja našeg mladog kompozitora Đure Živkovića koji živi i radi u Švedskoj. Emitovali smo njegove ostvarenja vezana za spis Filokalija, oca Filimona, a emisiju je završila njegova kamerna kompozicija Ja ću sozercati za glas i instrumentalni ansambl. Delo su izveli Tijana Đuričić, Tokijski instrumentalni ansambl i sam autor Đuro Živković. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.